Tullessani tähän kokoukseen tänä iltana minä sain kokea, että sieluvihollinen ei pidä siitä, että me kokoonnumme Israelin nimessä. Eikä ainakaan siitä, että me kokoonnumme sillä mielellä, että me tuemme raamattujen levittämistyötä Israelissa. Mehän tiedämme, että sieluviholliselle ei ole mieleen sielujen pelastus. Eikä ainakaan Israelin kansan pelastuminen. Koska sieluvihollinen on alusta asti ollut Jumalan tahdon vastustaja ja tahtoo tehdä myöskin Israelin kansan kohdalla Jumalan suunnitelman ja Jumalan tahdon tyhjäksi. Minulla tullessa pysähtyi tuolla Jepuella risteyksessä auto. Kerta kaikkiaan se sanoi, että nyt minä en sitten enää mene mihinkään. Jouduin sen siellä tien viereen lykkäämään ja sain siinä hetken tehdä töitä ennen kuin sain sitten jälleen kuntoon sen. Ja niin minä sitten kiitän Herraa siitä, että olen nyt täällä. Ja uskon, että Herra antaa meille tänä iltana hyvän illan. Se on hyvä silloin, kun hän pyhän henkensä kautta on meidän keskuudessamme. Virvoittaa meitä henkensä ihmeellisellä läsnäololla. Kun me tänä iltana olemme näin Israelin merkeissä koossa ja myöskin haluamme tänä iltana kerätä uhrin raamattutyöhön Israelin kansan keskuudessa, raamattujen levittämiseen siellä, niin monen ihmisen sydämellä on eräs kysymys. Miksi pitää uhrata tällaiseen työhön? Miksi pitää levittää Israelin kansan keskuuteen raamattuja, jakaa niitä heille? Miksei siellä julisteta evankeliumin sanomaa niin kuin jossain pakanamaillakin julistetaan, ja sitten kun juutalaiset ottavat sen julistetun sanoman vastaan, he pelastuvat ja heistä tulee Jeesuksen opetuslapsia, heistä tulee kristittyjä ja he perivät kerran iankaikkisen elämän. Miksi ei tehdä näin? Ymmärtääksemme, miksi ei juutalaisen kansan keskuudessa voida viedä sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta eteenpäin siten, että me pakanat, armosta pelastetut pakanat julistamme heille sanomaa. Meidän on hiukan tutustuttava Israelin kansan noin 1800 vuotta kestäneeseen vaellukseen täällä hajotuksen aikana. Tutustuttava siihen, millaisen kuvan he ovat saaneet kristityistä. Ja kun me siihen saamme tutustua, niin me ymmärrämme, miksi he eivät ota vastaan julistettua sanomaa. Kun me yleensä ajattelemme Israelia ja Israelin kysymyksiä, niin on hyvin paljon vääriä käsityksiä. On jopa kristittyjä, joilla on hyvin nurja ja väärä käsitys Israelista, sen kansasta, Jumalan suhtautumisesta tähän kansaan, tämän kansan nykyisestä asemasta Jumalan kasvojen edessä sekä tästä raamattujen levittämisestäkin tämän kansan keskuuteen. Israelin valtion olemassaolo-oikeuteen emme nyt puutu. Meille saa nyt riittää se, että me tiedämme valtion jälleen syntyneen, koska tuli Jumalan aika palauttaa Israelin kansa takaisin maahan, jonka Jumala valalla vannoin oli luvannut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille ikuiseksi perinnöksi. Ei lyhyeksi hetkeksi, vaan ikuiseksi perinnöksi. Jumalan suhtautuminen tähän kansaan on täysin sama kuin se on meihin pakanakansoihinkin. Vanhurskas ja oikeudenmukainen. Ja hän toteuttaa sanansa, jonka hän on profeettojensa kautta ilmoittanut, sillä hän valvoo sanansa toteuttaakseen sen. Hän armahtaa niin pakanakansoissa kuin Israelin kansassakin sitä, joka nöyrtyy armoa pyytämään. Ero meidän pakanakansojen ja Israelin kansan välillä Jumalan kasvojen edessä on se, että Israelin kansa on Jumalan omaisuuskansa ennen muita kansoja. Jumalan armovalinnan mukaan. Ei sen mukaan, mitä tämä kansa on itsessään, vaan Jumalan armovalinnan mukaan. Tämä Israelin kansan asema ei ole koskaan muuttunut. Ei silloinkaan, kun kansa on vaeltanut uppiniskaisena Jumalalle, vieraita jumalia palvellen, ei myöskään hajoituksen aikana. Sillä liitto Israelin kansan ja Jumalan välillä on tehty Jumalan armon varaan, eikä sen varaan, millainen on Israelin kansa ja miten se tulee onnistumaan täyttämään sen paikan, ja tehtävä, minkä Herra on sille aikanaan tarkoittanut. Koska näin on, sanookin Herra puhuessaan kansan uppiniskaisuuden tähden sitä kohtaavasta hajoituksesta. Näin, 3. Mooseksen kirja 26:44. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä viero heitä, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Jumalan suunnitelma ei kuitenkaan ollut, että Israelin kansa olisi hänen kansansa vain hänen valtapäätöksellään nimellisesti, vaan ennen kaikkea omasta vapaasta tahdostaan, Herran sanaa noudattava ja hänelle koko sydämisesti antautunut kansa. Mutta Jumalan väkevistä teoista, huolenpidosta ja rakkauden osoituksista huolimatta kansa luopui hänestä. Herra yritti uudelleen ja uudelleen palauttaa kansaa yhteyteensä profeettojen avulla. Mutta kansa vain paatui ja monet profeetat jopa menettivät henkensä ilmoittaessaan kansalle ja sen johtajille, näin sanoo Herra. Viimein Jumala lähetti luvatun Messiaan, joka jälleen asettaa kaikki kohdalleen ja välittää Jumalan armahduksen kansalle, jos kansa ottaa hänet vastaan. Me tiedämme, miten Jeesuksen kävi. Hänet ristiin naulittiin. Kansa johtajiensa harhaan viemänä hylkäsi oman Messiaansa ja alkoi meidän pakanoiden armotalouskausi. Juutalaiset saivat tehtäväkseen tuoda meille pelastuksen sanoman. Pian heiltä jäi tämäkin tehtävä kesken, mutta kiitos Herralle, että he kuitenkin veivät sanomaa niin pitkälle, että tänä päivänä mekin saamme ylistää Herraa Jeesusta siitä, että hän on meidänkin syntimme sovittanut. Tieto tästä hyvästä sanomasta on kulkeutunut meille asti. Israelin kansa joutui hajotukseen, niin kuin Jumala oli sanonut, jos te minut hylkäätte, niin teidät hajoitetaan kaikkien kansojen sekaan. Ja melkein koko kansa, joitakin yksilöitä lukuun ottamatta, upposi lähes 1800 vuotta kestävään hengelliseen pimeyteen. Profeettojen paikan ja Herran Jeesuksen heidän Messiaansa paikan täyttivät kirjan oppineet, jotka lopulta vieroittivat Jumalan omaisuus kansan Raamatusta, Vanhasta testamentista, tuoden tilalle Talmudin, joka ei lopulta, ehkä vähän kärjistetysti sanottuna, ole muuta kuin Jumalan hyljänneen ihmisen monimutkaisia Raamatun selityksiä suoran ja selvän Jumalan sanan kiertämiseksi. Tämä kirjanoppineiden kansanjohtoon astuminen tapahtui Paavelin vankeuden jälkeen. Viimeinen profeettahan oli 400-luvulla esiintynyt Malakia, ja sen jälkeen ei enää ilmeisesti Herra löytänyt Israelin kansasta miestä, joka olisi ollut niin koko sydämisesti hänelle antautunut, että Herra olisi voinut uskoa hänelle sanansa. Ja niin tapahtui, että pariseukset ja kirjanoppineet istuivat Mooseksen istuimelle, lainataksemme Jeesuksen sanoja. Ja kun ei ole niitä, jotka julistavat, näin sanoo Herra, niin kukin tekee, mitä parhaaksi näkee. Tästä antaa hyvän kuvan tuo Hosea 4:6, jossa Herra sanoo näin: minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt tiedon Jumalan laista, hylkään minä sinut, niin et saa olla minun pappinani. Koska olet unhoittanut Jumalasi lain, unhoitan myös minä sinun lapsesi. Tässä meille selvästi sanotaan, mitä tapahtuu, kun ihminen unohtaa ja hylkää Jumalan lain. Tässä on meille ajattelemisen aihetta omankin kansamme kohdalla. Meillä myöskin Jumalan lakia työnnetään sivuun. Tuodaan tilalle ihmisajatuksia. Ja kansa, joka lähtee tällaiselle tielle, alkaa valmistella omaa tuhoaan. Kaikesta tästä huolimatta, Israelin kansa on Jumalan omaisuuskansaa. Kristuksen kalliisti Golgatan ristillä ostamia yksilöitä, ja heillekin kuuluu pelastussanoma. Pelastusta ei ole heille eikä meille Kristuksen ulkopuolella. Meidän tehtävämme on nyt viedä heille sanoma Kristuksesta. Mutta niin kuin jo alussa sanoin, me emme voi viedä sitä sanomaa heille julistaen niin kuin joillekin pakanakansoille on viety. Ja meille on tuotu. He eivät ota sitä meiltä vastaan. Sillä meidän pakanakansojen, pakanakristittyjen, teot huutavat niin lujaa, että he eivät kuule meidän ääntämme niiden tekojen ylitse. Me olemme menettäneet heidän luottamuksensa. Ja nyt katsomme, miten me olemme tämän luottamuksen menettäneet. Kun me ajattelemme tätä asiaa, niin me huomaamme sen hätkähdyttävän totuuden, että juutalaiset eivät voi ottaa vastaan evankeliumin sanomaa meiltä pakanakristityiltä syystä, miten me olemme näinä vuosisatoina kohdelleet hajoitettuna olevaa Israelin kansaa. Emme käynyt läpi koko historiaa, otamme vain muutamia, sanoisin, räikeimpiä esimerkkejä. Heidän hajoituksensa aikana heitä ei ole kohdannut vaino ja ahdinko vain silloin ja tällöin, vaan se on ollut jatkuvaa. On ollut sellaisia aikoja, jolloin hirvittävät vainot ovat hyökyaallon lailla pyyhkineet heidän ylitseen, tuhoten kymmeniä tuhansia. Ja sitten aikoja, jolloin nämä juutalaisen kansan kärsimykset ja vainot ovat olleet paikallisia ja lievempiä. Mutta aina sitä on ollut. Kun katselemme tuosta 1000-luvulta jälkeenpäin, niin ensimmäiseksi tulee mieleen ristiretkeläisten aika. Kun he lähtivät pyhälle maalle, tälle pyhälle ristiretkellensä, niin lähtö oli kaikkea muuta kuin kristitty. He keräsivät matkakassan itselleen ryöstäen juutalaisten omaisuuden ja murhaten kymmeniä tuhansia juutalaisia. Heidän keskuuteensa oli levitetty tietoa siitä, että juutalaisten kodeissa on kultaa. Ja myöskin sellaista huhua, että joka tappaa juutalaisen saa syntinsä anteeksi. Ja he totisesti käyttivät myöskin hyväksensä näitä tietoja. Heidän tunnuslauseenaan oli Deus vult, Jumala sen tahtoo. He uskoivat, että on Jumalan tahto, että me murhaamme juutalaisia. Juutalaiset koettivat paeta, muistaakseni Mainzissa esimerkiksi 1100 juutalaista pakeni piispan linnaan turviin. Mutta piispa joutui lopulta niin ahtaalle, että hän olisi joutunut luovuttamaan kuitenkin nämä juutalaiset ristiretkeläisille. Ristiretkeläiset juutalaiset mieluummin ottivat Masadan juutalaisten kohtalon. 1100 juutalaista teki itse murhan. Kun sitten ristiretkeläiset olivat päässeet Israeliin, vuonna 1099 valloittivat Jerusalemin, he pitivät suuret kiitosrukoukset. Ja sen jälkeen kasasivat kiinni saamansa juutalaiset synagogiin ja sytyttivät synagogat palamaan. Sitten he purkivat synagogat ja rakensivat niiden kivistä itselleen linnoja. Siellä on Galileassa, Belvuan ritarilinnassa tänäkin päivänä juutalaisten synagogien kiviä. Sitten paavi Innokenttius III, joka oli paavina 1198-1216. Hän 1215 Lateraanin kirkolliskokouksessa ajoi läpi lain, jossa sanotaan näin. Jokaisen 13 vuotta täyttäneen juutalaisen on asetettava rintaansa 7-8 senttiä halkaisijaltaan oleva keltainen, verasta tai huovasta tehty merkki, josta heidät tunnetaan Kristuksen murhaajiksi, alemmaksi ihmisroduksi ja ihmishylkiöksi, joita saa sylkeä silmille. Ei tämä ollut Hitlerin keksintö. Paavi, josta sanotaan, että hän on Kristuksen sijainen maan päällä. Tämän keksinnön teki. 1232 paavi Gregorius IX loi inkvisiittiolaitoksen, jonka hoito jäi verenhimoisten dominikaanimunkkien haltuun. Ja nyt pantiin juutalaisille myös eteen pakkovalinta, joko kaste tai kuolema. Kuolema inkvisiition kidutuksen kautta. Surmaaminen suoritettiin yleensä kiduttamalla, kuristamalla, polttamalla tai elävältä hautaamalla. Tämä on kolkkoa tekstiä, mutta ehkä teidän on hyvä tietää, miten me niin sanotut kristityt olemme kohdelleet juutalaisia, Jumalan omaisuus kansaa. Kymmenet, sadat, tuhannet juutalaiset menettivät henkensä. Kun ne dominikaanimunkit polttivat juutalaisia, he toivat urut paikalle ja soittivat niitä, etteivät juutalaisten tuskanhuudot olisi heitä häirinneet. Usein kuului roviolta tai kidutuspaikalta kuolevien juutalaisten huuto, Shma Israel Adonai Elehenu Adonai Ehad, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Tämä hirvittävä vainoaminen jatkui läpi vuosisatojen pitkin Eurooppaa, joskus hetkeksi laimeten ja jälleen syttyen entistä suurempaan raivoon. Kettojen virallinen aika ei myöskään ala Hitlerin ajasta, vaan se alkaa Paavali IV omalta nimeltään Pietro Caraffan toimesta vuonna 1555. Silloin hän perusti ensimmäisen getton Venetsian kaupungin laidalla olevalle saarelle. Italiassakin gettojen portit pysyivät suljettuina 315 vuotta ja avautuivat vasta sitten, kun paavin maallinen valta murtui ja hän joutui oman Vatikaaninsa vangiksi. Italiasta gettot sitten levisivät ympäri Euroopan, joissa ne tunnettiin Judengassen nimellä. Lauantaisin gettojen portit suljettiin aina ulkoa päin, että juutalaiset eivät olisi päässeet läsnäolollaan häiritsemään kristittyjen sunnuntai viettoa ja Jumalan palvelusta. Ja vaikka gettojen asukasmäärä lisääntyi, niiden pinta-ala ei koskaan lisätty. Lopulta niissä olivat olosuhteet niin epäinhimilliset, että 10 syntyvästä lapsesta 7 kuoli. Kun Jumalasta luopunut kristikunta alkoi tehdä kastamalla Jumalan lapsia, sitä yritettiin soveltaa pakkotoimi juutalaisiinkin. Rikollinen saattoi Roomassa ryöstää juutalaislapsia ja kastaa hänet katuojassa. Kirkko hyväksyi tämän kasteen kristilliseksi kasteeksi, ja lapsi ryöstettiin hänen vanhemmiltaan ja vietiin luostariin kasvatettavaksi. Samasta syystä juutalaiset eivät uskaltaneet viedä lapsiaan sairaalaan, koska nunnat tekivät saman tempun, ja jälleen lapsi ryöstettiin vanhemmiltaan. Pimeimmällä keskiajalla, kun kristityt hyökkäsivät juutalaisten kimppuun tuhotakseen heidät ja ryöstääkseen ja tuhotakseen heidän kotinsa, heillä oli sotahuutona hep. Tämä on meille tuttu sana, tämä hep, mutta harva tietää, mitä se merkitsee. Se merkitsee Hierosolyma est perdita. Jerusalem on tuhottu. Juutalaiset alkoivat huutaa vastahuutona jep. Jeesus est perditus. Jeesus on tuhottu. Että turhaa te nyt enää riehutte tämä Jeesus nasaretilaisen puolesta. Hänkin on kuollut. Tätä luetteloa voisi jatkaa pitkään. Mutta tästä te nyt saatte jonkunlaisen kuvan jo siitä, mitä kristityt ovat tehneet, puhumattakaan toisen maailmansodan ajasta. Puhumattakaan niistä vainoista, joita on ollut Venäjällä. Venäjällä tsaarit ehkä eivät koskaan olisi ruvenneet vainoamaan juutalaisia, mutta katolisen kirkon kiihoituksesta vainot alkoivat sielläkin. No sinä ehkä onnittelet itseäsi, että no, ne olivat pimeitä katolisia, mutta mehän olemme protestantteja. Ei se auta. Ei ole protestanteillakaan luottamusta juutalaisten keskuudessa. Luther. Kun hän aloitti työnsä, niin sanotun uskon puhdistuksen, hän uskoi, että myöskin juutalaiset liittyvät nyt tähän uuteen oppiin ja antavat kastaa itsensä ja tulevat kristityiksi. Hän uskoi näin, koska hän oli hyljännyt katolisen kirkon harhaopin ja nostanut vanhan testamentinkin jälleen sille kuuluvan asemaan. Mutta pian Luther tuli näkemään, että eivät juutalaiset luovu omasta juutalaisesta uskonnostaan, eivät anna kastaa itseään. Ja silloin Lutherista tuli eliniäkseen juutalaisten katkera vihollinen. Hän jopa erehtyi vuonna 1543 kirjoittamaan kirjan Juutalaiset ja heidän valheensa. Todellisuudessa tämä kirja oli kyllä Lutherin valheita. Hän kirjoittaa siinä muun muassa näin. Heidän talonsa ja kirjansa ja synagogansa poltettakoon. Heidän omaisuutensa takabarrikoitakoon. Ja ellei tämäkään saa heitä muuttamaan oikeaan uskoon, heidät ajettakoon pois maasta niin kuin hullut koirat. Ja sitten vuosisadat kuluvat ja tulee Hitlerin aika. Me ymmärrämme, miksi eivät juutalaiset kuuntele kristittyjä, kun me ajattelemme vielä Hitlerin aikaa. Kävi niin, että natsit käyttivät hyvin paljon hyväkseen juuri Lutherin lausuntoja. Niitä käyttäen he saivat monen jopa raamattua tuntemattoman kristityn lankeamaan myötämieliseksi juutalaispolitiikalleen. Ja tähän pyydykseen lankesi jopa johtavia kirkon miehiäkin, oppineita. Tällaista hirvittävää satoa saattaa vielä jälkeenpäinkin niittää kylvös, joka ei ole Jumalan hengessä kylvetty. Juutalainen ei kuuntele kristittyä, sillä vaikka he ovat saaneet oman maansa, ei heidän kokemuksensa ole paljon parantuneet. Eilen minä väärin muista, minä luin jostakin, että juutalaiset ovat joutuneet panemaan vankilaan maanpetoksesta yhteistoiminnasta arabiterroristien kanssa yhden koptilaisen kirkon papin, yhden anglikaanisen kirkon papin ja viimeinen tapaushan on meille kaikille tuttu piispa Kaputsi. Hän sai 12 vuoden tuomion ja kun hänet sitten Jerusalemissa tuomittiin, niin hän sitten nostaa silmänsä taivasta kohti ja ristii kätensä ja rukoilee hartaan rukouksen. Herra, minun sydämeni itkee verta, kun tämä sinun pyhä kaupunkisi Jerusalem jää vielä näiden jumalattomien juutalaisten tallattavaksi. Tällainen Kristuksen kirje on muoto jumalinen nimi kristitty, joka ei ole koskaan ottanut Jeesusta vastaan omaksi vapahtajakseen. Kun juutalaiset katselevat näitä tekoja, he ajattelevat, että ei tällaisten kristittyjen Jumala voi olla meidän Messiaamme. Ei meidän Messiaamme voi synnyttää tällaisia murhamiehiä. Sinä tiedät, että he olivat vain Jumalan hyljänneitä nimikristittyjä. Mutta juutalainen ei eroita nimikristittyä eikä oikeaa kristittyä toisistaan. Hänelle jokainen kristityn nimeä kantava on kristitty. Nimi kristittyhän alkujaan annettiin ihmisille, jotka olivat kuolleet tälle maailmalle ja elivät koko sydämisesti ainoastaan Jeesukselle Kristukselle. Olivat hänen opetuslapsiaan. Olivat seurakunnan jäseniä. Sana ekleessia, seurakunta, se tarkoittaa juuri maailmasta eroitettua, Kristukselle kuuluvaa, uloskutsuttuja joukkoa. Yhteenkuulumista Jeesuksessa Kristuksessa. Jotkut käyttävät kyllä mieluummin sanaa kirkko kuvitellen, että siihen sisältyy sitten jonkinlainen koko maailman autuus ja paabelimaisuus. Ei asia näin ole. Sana kirkkohan tulee kreikan sanasta kyriakkos, joka myöskin tarkoittaa aivan samaa asiaa. Herralle kuuluva. Herralle kuuluu vain hän, joka on itse itsensä hänelle luovuttanut. Ei toinen voi toista ihmistä luovuttaa. Alusta lähtien saatana yritti epätoivoisesti johdatella kristityt palvelemaan kahta herraa. Ontumaan maailman ja Jumalan valtakunnan välillä. Mutta se ei onnistunut. Kuin jonkun harvan yksilön kohdalla. Lopulta se keksi paremman keinon. Se toi maailman seurakuntaan. Vuonna 313 Konstantinus Suuri antoi niin sanotun Milanon julistuksen, jossa kristinusko tehtiin tasavertaiseksi muiden uskontojen kanssa. Ei nostettu tasavertaiseksi, mutta laskettiin tasavertaiseksi. Ja sitten seuraava vaihe. Vuonna 380 Theodosius Suuri julisti kristinuskon ainoaksi luvalliseksi uskonnoksi. Tuli voimaan niin sanottu uskontopakko. Rooman kansalaisuus on yhtä kuin kirkon jäsenyys ja kirkon jäsenyys yhtä kuin Rooman kansalaisuus. Näin tuli maailma seurakuntaan. Ja tässä vaiheessa myöskin sana kristitty alkoi lopullisesti menettää alkuperäisen merkityksensä. Ja kun me nyt katselemme ja olemme katselleet pakanakansojen keskellä hajoituksessa eläneen juutalaisen kansan kohtaloita ja kärsimyksiä, on meidän hyvä muistaa, että kun he ovat tekemisissä niin sanottujen kristittyjen, eli kirkon nimellä kulkevan yhteisön kanssa, eivät he suinkaan ole olleet tekemisissä uudesti syntyneiden Jeesuksen opetuslasten kanssa, vaan täysin Kristuksen hyljänneen muotojumallisen maailman kanssa. Tätä eivät juutalaiset ymmärtäneet, vaan luulivat, että tämä on nyt sitten sitä kristinuskoa, ja tällaisia ovat Jeesus Nasaretilaisen opetuslapset. Ja tätä kristinuskoa nyt sitten tyrkytetään meillekin. Ja kun me kaiken tämän tiedämme, meidän on helppo ymmärtää, miksi juutalaisen on vaikea ottaa vastaan Jeesusta Messiaaksi. Jeesusta, jota me pakanat julistamme ja tunnustamme. Heiltä me olemme evankeliumin sanoman saaneet. Ja nyt me olemme monella tavalla heille velkaa. Ennen kaikkea me olemme velassa viemään heille sanoman Jeesuksesta, syntisen ihmisen ainoana vapahtajana, ettei hänen sielunsa hukkuisi. Kun me näemme ristin, se kertoo meille meidän syntiemme sovituksesta. Se huutaa meille, velka on maksettu, synnit on sovitettu. Muistan, kun kerran öisessä unessa seisoin Jyväskylässä Harjunlailla, katselin Jyväsjärvelle päin. Yhtäkkiä koko taivas peittyi valtavaan liekehtivään tulimereen ja pelko kouristi minun sydäntäni. Mahtaako Jeesus tulla, miten minun käy? Ja kun minä tätä katsoin, silloin nämä liekit yhtäkkiä alkoivat vetäytyä kokoon. Ja niistä tuli yli taivaan ylettyvä loistava risti. Siitä rististä loisti sellainen ihmeellinen valo, joka toi rauhan minun sydämeeni. Yhtäkkiä minä käsitin. Golgatan ristillä on minun syntini sovitettu. Minunkin velkani on maksettu. Ja kun olen armon saanut syntisenä tulla Herran kasvojen eteen, olen myöskin tullut osalliseksi siitä anteeksi antamuksesta, joka minulle valmistettiin. Ei minun tarvitse pelätä Jeesuksen tuloa. Minä saan iloita siitä, että Jeesus tulee kerran minutkin noutamaan kotiin. Näin on meidän laitamme. Mutta entä juutalaisen laita? Juutalaiselle risti onkin meidän tähtemme tuhon ja kuoleman merkki. Jumalan suunnitelmissa se on kaikille elämän merkki. Mutta me kristityt olemme teoillamme muuttaneet sen juutalaisille kuoleman merkiksi. Mutta pelastussanoma Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta on saatava heille, että profeetta Hesekielen näky kuolleihin luihin tulevasta elämästä voisi toteutua. Ja se viedään heille nyt painettuna Jumalan sanana, koska sitä ei voida julistettuna viedä. Heille jaetaan raamattuja, joissa on uusi testamentti, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Meidän tehtävämme on kirjoitetun sanan kautta johtaa Kristusta tuntematon, talmudia ja isien perinnäissääntöjä tutkiva ja myöskin kaiken hengellisen hyljännyt ateistijuutalainen, Jumalan kalliin omaisuuskansan jäsen, vanhan testamentin kautta uuteen testamenttiin, Kristuksen tuntemiseen. Me olemme sen heille velkaa. Mutta ei ole helppoa viedä heille uutta testamenttia.
sillä he sanovat, uusi testamentti on kristittyjen väärennys. Meille on annettu vanha testamentti. Vanhassa testamentissa on liitto, jonka Jumala on tehnyt meidän kanssamme Abrahamin kautta. Me olemme tämän liiton lapsia. Ei ole mitään toista liittoa olemassa. Se on kristittyjen väärennys. Näin tuli, kun eräälle lähetyssaarnaajalle, joka oli työssä Israelissa, niin eräs juutalaisen rappin ylioppilaspoika kertomaan, muistaakseni hän oli ylioppilas. Hän sanoi, että tämä on kristittyjen väärennys, tämä on harhaoppia. Ei ole mitään uutta liittoa. Silloin tämä sisar otti käteensä uuden testamentin ja sanoi, että kuulepa mitä Herra sanoo täällä Jeremia 31, jakeissa 32 ja 34. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä teen heidän isänsä kanssa. Silloin kun minä tartuin heidän kätensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Siinä Herra sanoo, että minä annan uuden liiton teille. Sen tähden, että te olette rikkoneet tämän liiton, joka Mooseksen kautta ja Abrahamin kautta on teille annettu. Minä annan uuden liiton teille. Ja tämä sisar sanoo, että tässä uudessa testamentissa on tämä uusi liitto. Tämä uusi liitto tehdään teidän kanssanne Jeesuksessa, Kristuksessa. Silloin tämä poika sanoo, että tämä on väärennys. Ei meidän raamatussamme ole näin. Sisar sanoo, että menepäs katsomaan sitä isäsi, rabbin hebrealaista raamattua siellä kotona. Poika meni katsomaan ja siellä oli aivan sama asia. Minä annan teille uuden liiton, koska te olette rikkoneet vanhan liiton. Siinä se oli. Ja nyt meidän täytyy juutalaisten käteen saada uusi testamentti. Me emme voi lähteä niitä jakamaan. Mutta me voimme omalta osaltamme olla tässä työssä mukana tukien tätä työtä rukouksin ja myöskin uhrauksin. Ja siunaten niitä, jotka tekevät juutalaisen kansan keskellä tätä työtä. Ja siunaten ja rukoilen myöskin tämän kansan puolesta. Me olemme tänä iltana kokoontuneet Israelin raamattutyön merkeissä. Siellä on raamatun levittäjiä useampia, niin kuin me tiedämme. Siellä on Gideon Miller, jolla on raamattukauppansa Damaskusportin lähellä vanhassa Jerusalemissa. Siellä on amerikkalaisten raamattukauppa Beersebassa, jota Olavi Syväntö, Kaarlo Syvännön poika, hoitaa. Mutta nyt me olemme kerääntyneet ennen kaikkea tukeaksemme Kaarlo Syvännön kallisarvoista työtä. Me tiedämme, kuinka Jumala johdatti vuonna 1947 Kaarlo Syvännön Israeliin. Voimme sanoa yhtä väkevällä kädellä, kun hän muinoin toi Israelin kansan sieltä Egyptistä takaisin omalle maallensa. Kaarlo Syväntö sai tehtäväkseen juuri näiden raamattujen levittämisen. Ja erikoista on ollut se, että siinä on ollut koko ajan mukana Jumalan ihmeellinen johto. Hän on johtanut niin, että raamatut ovat tulleet oikeisiin käsiin. Että on toteutunut jälleen tässä hengellisessä mielessäkin viikunapuuvertaus. Israelin kansaa verrataan Jumalan viikunapuuhun. Sanotaan Jumalan viikunapuuksi. Ja viikunapuussa on erikoista se, että se tulee aivan eri lailla keväällä vihreäksi kuin meidän koivumme ja lehtipuumme. Meillähän koivun silmut yhtäkkiä ne alkavat turvata keväällä ja sitten ne avea avautuvat. Koko koivu tulee hiiren korvalle, koko koivu täyteen lehteen. Näin ei käy tuon viikunapuun. Sinne latvaan ilmestyy muutama lehti. Ja kun se muutama lehti on ilmestynyt, niin siellä jo on varhaisviikunoitakin. Ne tulevat sinne myöskin. Israelin kansan on käynyt samalla lailla. Sekin on alkanut viheriöidä latvasta. Ensin on tullut uskoon oppineita, tohtoreita, lääkäreitä, tuomareita. Ja nämä oppineet ovat olleet avaamassa sitten tietä evankeliumin sanomalle kansan keskuuteen. Hyvin suuresta merkityksestä on ollut juuri se, että Herra on johdattanut Kaarlo Syvännön jakamaan tuhansia raamattuja, hebreankielisiä raamattuja, joissa on myöskin uusi testamentti kouluihin. Israelin kouluissa luetaan uutta testamenttia. Siellä eivät uskontotunnit ole sellaisia kuin ovat meillä. Että on niin kuin eräs opettaja sanoo, 4/5 ajasta lapsille opetetaan kaiken maailman pakana uskontoja ja se 1/5 sitten annetaan jonkunlaista tietoa kristinuskosta. Että lapsilla mukaan olisi tietoa, jonka varassa he osaavat valita. Kyllä se on sellaista uskonnon opetusta, että siinä ei ajeta mitään muuta kuin sielunvihollisen asiaa. Israelissa ei ole näin. Siellä ei ole tällaista uskonnon opetusta, vaan siellä ovat nämä uskontotunnit Raamatun lukutunteja. Siellä luetaan Raamattua. Koulun ensimmäiseltä luokalta yliopiston viimeiselle asteelle asti. Jokainen, joka käy koulua, lukee myöskin Raamattua. Ja siellä jaetaan Raamattuja kymmenillä kielillä. Israelinhan on tullut noin 108 maasta ihmisiä, ja siellä puhutaan kaikkia mahdollisia kieliä. Siksi tarvitaan myöskin Raamattuja monilla kielillä. Sain Syvännöltä juuri kirjeen, jossa hän oli pannut tässä mukaan valokuvankin. Siinä Kaarlo Syväntö poikansa Olavin kanssa purkaa kuorma-auton lavalta juuri valtavaa lastia Raamattuja, suuria puulaatikoita. Täällä takana lukee, että saimme tänne juuri 10 000 kappaletta arabialaisia Raamattuja, 8,5 tonnia. Arvo 200 000 Suomen markkaa. Ja sitten tulossa on 10 000 arabiankielistä uutta testamenttia, 7 000 hebrealaista koko Raamattua ja 5 000 hebrealaista taskuraamattua. Tässä on kysymys suurista summista. No miten näitä Raamattuja sitten jaetaan? Ihmiset pyytävät niitä. Syväntö saa suuren määrän kirjeitä joka päivä, joissa pyydetään näitä Raamattuja. Niitä pyytävät sekä juutalaiset että arabit. Ei siellä harjoiteta mitään rotusyrjintää. Molemmille jaetaan Raamatun sanoja, Raamattua. Kerran, siitä on nyt aikaa ehkä 3 vuotta, kun Syväntö kertoi siellä hänen kodissaan ollessamme, kuinka hänen luoksensa tuli sieltä Galilean vuorilta arabeja, kristittyjä, uskovia arabeja. Ja näillä arabeilla oli tärkeä asia. He pyysivät Syvännöltä Raamattuja. Syväntö kysyi, että no oletteko te kääntyneet Raamattuseuran puoleen, Bibliaseuran puoleen siellä Jerusalemissa? Kyllä. No mitä ne sanoo? Ne sanovat, että 10 tai 15 vuoden päästä voitte saada meiltä Raamatun. Meillä on tehtävänä juuri uusi arabiankielinen käännös ja se kestää näin kauan ennen kuin se on valmis. Mutta he sanovat, että emme voi odottaa niin kauan. Me tarvitsemme nyt. No miksi te tarvitsette? Ja sitten nämä arabit selittivät. 2 syystä. Ensinnäkin sieltä Raamatusta mekin löysimme Jeesuksen Kristuksen omaksi vapahtajaksemme. Ja meidän veljemme hukkuvat, elleivät hekin löydä Jeesusta omaksi vapahtajakseen. Ja toiseksi, tähän maahan ei tule rauhaa, ellei meidän veljemme saa Raamattua. Nyt on asia näin, että Koraanissa on myöskin näitä vanhan liiton profetioita ja profeettoja, ja siellä kerrotaan, kuinka Jumala hajoittaa tämän kansan uskottomuuden ja jumalattomuuden tähden kaikkien pakanakansojen sekaan. Mutta siellä ei puhuta mitään siitä, että sama Jumala on myöskin luvannut eräänä päivänä väkevällä kädellä palauttaa tämän kansan takaisin. Ja he sanovat, että nyt kun meidän arabiveljemme taistelevat juutalaisten maahantuloa ja maassaoloa vastaan, se ei ole vain pahaa sisua, vaan he uskovat olevansa Allahin, Jumalan taistelutovereita ja täyttävänsä Jumalan tahtoa, kun he yrittävät estää juutalaisten tänne tuloja täällä olla. Mutta jos he saavat käteensä Raamatun, he saavat nähdä, että sama Jumala, joka heidät hajoitti, sama Jumala on myöskin tuonut heidät takaisin. Ja monet arabit ovat todella myöskin tulleet uskoon. Ja juutalaiset. Ja se on sitten erikoista, kun juutalainen tulee uskoon, niin hänelle heti kirkastuu tuo kasteasiakin. Ei sitä sitten vuosikausia odotella sen kirkastumista, vaan se on selvä heti, mitä Raamattu sanoo. Siitä on kai aikaa jo 7 vuotta, kun kerran Nasaretin kadulla ryhmämme kulki ja meitä vastaan tuli juutalainen, joka kysyi, että oletteko te kristittyjä, uskovia? Kyllä. Mistä maasta te olette? Suomesta. Kun hän kuuli, että me olemme uskovia ja kaiken lisäksi vielä Suomesta, niin siinä se luottamus syntyi. Ja silloin tämä juutalainen kertoi, että hän on tullut 3 kuukautta sitten uskoon ja nyt hän näkee myöskin sieltä Uudesta testamentista, että hänelle kuuluu kaste, voitteko te kastaa hänet? Kyllä. Ja seuraavana aamuna olikin sitten Genetsaretin järvellä kastetilaisuus, jossa tämä juutalainen kastettiin. Mutta niin kuin Jeesuksen päivinä, niin tänäkin päivänä uskoon tulo maksaa juutalaiselle. Siellä on vielä nämä ortodoksi juutalaiset, jotka haluavat ennen kaikkea pitää kiinni isien perinnäissäännöstä ja tappelevat hampaa tirvessä evankeliumin julistusta vastaan ja ovat hyvin paljon yrittäneet estää myöskin Syvännön Raamatun levitystyötä. Mutta kun Herra on ollut Syvännön puolella, niin kukapa siinä olisi voinut olla sitten vastaan voittoon saakka. Syväntö on saanut Herran armosta aina periä voiton ja niin Raamatut ovat levinneet. Mutta uskosta joutuu maksamaan. Moni on menettänyt jopa työpaikkansakin sen tähden, että hän on tullut uskoon Jeesukseen Kristukseen. Ei hänestä ole tullut kristittyä, mutta hänestä on tullut oikea juutalainen. Sydämen ympärileikkauksella leikattu juutalainen, niin kuin meille Uusi testamentti asian ilmaisee. Moni on joutunut ulos perheyhteydestä. Ja kuitenkin Israelissa on uskonnonvapaus. Se ei ole vain paperilla, vaan sitä myöskin yritetään valvoa kaikin mahdollisin keinoin. Muistan, kun Syväntö kertoi, kuinka eräs juutalainen nuori mies joutui armeijassa ilmavoimiin ja hävittäjälentäjä kurssille. Ja hänen puolet kurssista oli kurssin priimus. Sitten eräänä päivänä kapteeni, komppanian päällikkö tulee tupatarkastukselle ja löytää hänen kaapistaan Uuden testamentin ja kysyy, kenen tämä on. Se on minun. Mitä te tällä teette? Minä luen sitä. Minä olen uskova. Minä olen ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan omana messianani. Silloin kapteeni suuttui ja oli repinyt tämän Uuden testamentin kappaleiksi ja heittänyt nurkkaista tällaisia kirjoja, tällaisia miehiä ei tarvita, ja mies poistettiin kurssilta. Kuluu sitten jonkun aikaa ja tämän ilmavoimien komentaja tulee tarkastukselle ja kutsuttaa heti tämän miehen luoksensa. Ja sanoo, että minä olen seurannut tätä kurssia ja puoleen väliin asti te olitte priimus ja nyt teitä ei näy missään, mihin te olette joutuneet. Ja hän sitten joutuu kertomaan, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen sitten komentaja kutsuu luoksensa tämän komppanian päällikön ja sanoo, että tiedättekö te, että täällä Israelissa on uskonnonvapaus. Hän joutui myöntämään kyllä. Ja vaikka te tämän tiedätte, silti te olette tehneet tällaisen teon. Te olette rikkoneet meidän perustuslakiamme. Ja niin kävi, että kapteeni menetti sotilasarvonsa ja olisi muistaakseni joutunut vielä vankeuteen, mutta kai tämän sotilaan pyynnöstä kuitenkin hän pelastui tältä vankeudelta. Näin Jeesuksen nimen tunnustamisesta saatetaan joutua tänäkin päivänä maksamaan. Mutta kuitenkin on tärkeää, että raamattuja levitetään, sillä Herra haluaa pelastaa kansansa. Ja me tiedämme, että Israelin kansa on ainoa kansa, joka tulee pelastumaan kansana. Mutta voidakseen pelastua kansana, tämän kansan täytyy saada tieto Jeesuksesta Kristuksesta. Ja tämä tieto voidaan välittää heille vain näiden uusien testamenttien kautta. Muistan omalta kohdaltani myöskin tästä, kuinka Herra johtaa ihmeellisesti tämän sanan siellä kansansa käteen, yksilöiden käteen. Kun 7 vuotta sitten olimme Israelissa, niin Beersheban torilla tapasimme, linja-autoasemalla tapasimme juutalaisen, joka oli 3 kuukautta sitten tullut Venäjältä. Ja hän osasi vain venäjää. Meidän joukossamme oli myöskin yksi uskova veli, joka osasi venäjää. Ja hän alkoi keskustella tämän miehen kanssa, kertoa hänelle Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämä mies sanoi, että kyllä minä olen jotakin kuullut Jeesuksesta. Hän oli kuullut juuri sen verran Jeesuksesta, että hänen sydämessään oli syttynyt tuli saada kuulla lisää, oli syttynyt elävän veden jano. Ja kun he siinä aikansa keskustelivat ja me olemme lähdössä, niin tämä veli sanoi, että voi kun olisi antaa jotakin luettavaa hänelle, mutta kun tämä juutalainen osaa vain venäjää lukea. Niin yksi mies sanoi, että kuule, mulla on Uusi testamentti täällä taskussa, venäläinen Uusi testamentti. No saaks näki venäjä? En. Mutta minä 3 viikkoa ennen Suomesta lähtöä sain käteeni venäläisen Uuden testamentin ja Herra sitä panettua taskuus. Ja minä koitin vähän Herralle selittää, että en mä ymmärrä tästä mitään, niin Herra sanoi vaan, että pane se taskuus. Ja nyt minä olen nämä viikot kuljettanut sitä taskussani ja tässä se on. Ajatelkaa, että Suomesta tuodaan venäjän kielinen Uusi testamentti oikealla hetkellä Beersheban linja-autoasemalle miehelle, joka osaa lukea vain venäjän kieltä. Ja niin hän sai Uuden testamenttinsa. Ja me olimme jo kaukana menossa linja-autolla, kun me katsomme takaikkunasta. Mies seisoo edelleen siellä jalkakäytävän reunalla ja lukee tätä Uutta testamenttia. Israelissa luetaan tänä päivänä Uutta testamenttia. Siellä on etenkin nuorison keskuudessa syttynyt jano Jumalan sanan perään. Eikä tämä mikään ihme ole. Heidät on luotu, niin kuin meidät itse kukin, Jumalan kuvaksi, elämään Jumalan yhteyteen. Ja on niin kuin saarnaajan kirja sanookin, että hän on pannut iankaikkisuuden meidän sisimpämme. Siksi me emme saa rauhaa, ei me pakanat eikä juutalaiset muuta kuin Jumalan yhteydessä. Ja nyt me saamme olla osallisina tässä kallisarvoisessa työssä, tämän sanoman toimittamisessa, kirjoitettuna sanomana, niin juutalaisten kuin arabienkin keskuuteen siellä Herran omalla maalla, tukemalla tätä työtä. Ja kun me annamme tähän työhön uhrimme, niin ystävät, ei heitetä sitä noin vain sinne, vaan siunataan tämä uhri. Siunataan se ja iloitaan siitä, että me saamme antaa. Ei se, ystävät, ole meidän ansiotamme, että me nyt ehkä annamme jotakin. Ei. Ajatelkaa ja muistakaa kuningas Daavidia. hän, rikas, mahtava kuningas, nöyrä Jumalan mies, kun hän antoi kansansa kanssa Jumalan valtakunnan työhön, niin ei hän nostellut rintaansa ja sanoi, katsokaa kuinka me annamme, vaan hän painuu tomuna Herran kasvojen eteen kansan edessä ja rukoilee ja kiittää ja ylistää ja sanoo, että Herra, mikä olen minä ja mikä on minun kansani, antaaksemme sinulle tällaisia lahjoja. Herra, sinun omasta kädestäsi me tämän sinulle annamme. Mekin olemme tulleet elämässämme, kun olemme Herran yhteydessä vaeltaneet, tajuamaan. Kaikki meidän elämässämme on armoa Herralta. Siksi jakakaamme tätä armoa, hänen omaisuus kansalleen, antamalla siunaten, kiittäen ja ylistäen uhrimme tähän työhön. Ja rukoillaan tämän kansan puolesta. Rukoillaan Karlon veljen ja hänen perheensä puolesta, että Herra antaisi heille terveyttä, antaisi voimaa, antaisi viisautta ja siunaisi tämän kallisarvoisen työn, jota he siellä tekevät. Ja kun me siunaamme heitä ja siunaamme Israelin kansaa, me tulemme itse siunatuiksi, sillä Herra sanoi, että minä siunaan sen, joka sinua siunaa. Tahdothan sinäkin, ystävä, tulla kokea Jumalan siunauksen elämäsi yllä. Tämä on sitä taivaan pankkiin säästämistä. On todella suurta, että me pienet ihmiset, tomu, saamme olla näin Jumalan työtovereita. Mutta samalla, kun me nyt ajattelemme Israelin kansaa ja sen keskuudessa tehtävää työtä, niin muistetaan, että ei vain tällä työllä ole kiire, koska aika rientää ja ilta joutuu, vaan myöskin meillä on kiire. Kiire huolehtia siitä, että me olemme rukoilevia ja valvovia Herran omia, joiden asiat ovat Herran kanssa selvät. Ystävä, sinunkin kohdallasi aika rientää, ilta joutuu. Ovatko välisi selvät Jumalan kanssa? Sitä en kysy minä sinulta. Sitä kysyy Herra itse sinulta tänä päivänä, tänä iltahetkenä. Elleivät ole selvät Jumalan ja ihmisten kanssa, sinä et kestä Herran edessä. Mutta kuule, sinun ei tarvitse tehdä matkaa peläten, miten sinun käy, kun sinä rajan ylität. Vaan tänä päivänä Jeesus on syntisten vapahtaja. Juuri nyt sinä saat tulla sellaisena kuin sinä olet Herran Jeesuksen kasvojen eteen ja sanoa profeetta Hosean neuvolailla, Herra, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoisi ja sinä kuulet elämäsi ihmeellisimmät sanat. Sinun syntisi ovat anteeksi, mutta rauha olkoon sinun kanssasi. Kuule, Herra Jeesus on rakastanut sinua, että on kuollut sinun syntiesi tähden ja rakastaa sinua tänä hetkenä niin, että hän haluaa antaa sinulle sinun syntisi anteeksi ja siunata sinua. Aamen.